Përshëndetje, mirë se erdhët në podcastin tonë. Unë jam Idina
dhe unë jam Elira.
Dhe podcasti ju titullohet
Let Pages
Take You Places.
Në episodin e dytë të këtij sezoni dhe pas episodit paraardhës në formën e një interviste me regjisorin dhe dy aktorët e komedisë Pak Pak, na pëlqeu formati dhe vendosëm ta realizonim edhe këtë episod me të njëjtin format, pra në formën e një interviste.
Dhe kemi vendosur përsëri të merremi me teatrin, sepse më një herë pas festivalit të komedisë Coco Fest në skenën e teatrit Çajupi, u ngjit komedia Kjorinia Jon e autorit amerikan Kenneth Lonergan. Një komedi e fortë që lëmënjan klishez dhe flet hapur e padorashka. Pikërisht të ftuar sot në studion e podcastit ton kemi realizuesit dhe aktorët e kësaj komedie, të cilët i pyesim gjëra gjatë për këtë eksperiencë.
Arrijën e parë është Silvia Koskova, nxënës i shkollës sonë që ka studiuar regji në Akademinë e Arteve dhe ka luajtur në disa nga kryeveprat votrare që teatri Koçës i kanë gjetur në skenë. Te drama Trondica e Çehovit, Kopshti Qershive, komedia e Shakespeare-it Tregtari i Venedikut, ka luajtur dhe një rol mjaft simpatik duke i dhënë një freski të papar komedisë Vdisi duke qeshur. Mos harrojmë se një pjesë e meritës që shkolla jon ishte fituese e spektaklit Trin Show vitin e shkuar ishte se ai ishte edhe regjizori i grupit ton përfaqësues. Silvia Koskova është një regjizor dhe njëkohësisht luan rolin e Denisit e komedia Kjorinia Jon. Mirë se vjen Silvia në studion ton.
Mirë se u gjeta.
Edhe Eugene Plovishti, ftuari i dytë, është një ish nxënës i kësaj shkolle, i cili ka përfunduar studimet e larta për aktrim në Universitetin e Arteve. Është angazhuar qysh herët në projekte të ndryshme teatrale dhe shumë prej nesh e njohin si pjesëmarrës në spektaklin e suksesshëm Kosherja. Pavarësisht se pasioni i tij mbetet teatri, ka eksperimentuar edhe në produksione filmike. Në komedinë Kjorinia Jon luan në rolin e Olit. Mirë se vjen në studion ton, Eugene.
Mirë se u gjeta, faleminderit.
E ftuara jonë e tretë është Dena Dallana, 19 vjeçë nga Vlora, studente në degën në aktrim në Universitetin e Arteve dhe ka marrë pjesë në disa shfaqje teatrale. Kjo është shfaqja e parë ku ajo ka një rol të plotë dhe era e parë që ngjitet në skenën e teatrit të Korçës, apo jo Dena? Wow. Mirë se vjen në podcastin tonë.
Mirë se gjeta.
Ndërsa i ftuari unë i fundit është Ergis Dervishi, i cili është aktualisht nxënës i shkollës sonë, tashmë maturant dhe që nuk e fsheh dëshirën dhe dashurinë për skenën. Para disa muajsh kanë gjetur në skenën e teatrit të qytetit një stand-up comedy, Shqiptar Hesapi. Nuk harrojmë të themi, madje me shumë kënaqësi se pikërisht nga kjo studio bashkë me shokun e tij Dario Vangelovski ka krijuar me sukses podcastin Live Talk. Mirë se vjen Ergis.
Faleminderit, mirë se u gjeta.
Kjorinia Jon në shpërstatje e pjesës origjinale This Is Our Youth, të autorit amerikan Lonergan. Një komedie e se cila ka në qendër tre të rinj, Dennis, Oli dhe Jessica, të cilët janë në fazën e post-adoleshencës dhe luftojnë të gjenë identitetin dhe vendin e tyre në shoqëri. Të vetmuar dhe të tradhtuar nga të gjithë, pa idhuj dhe ideale, përpiqen të gjenë rrugën e tyre në jetë. Me qira fjala, pjesa fillimisht është titulluar pikërisht kështu, të tradhtuar nga të gjithë, Betrayed by Everyone.
Atëherë, meqense Silvia është regjizori, fillimisht dua ta pyes atë si lindi ideja për ta ngjitur në skenë pikërisht këtë shfaqje dhe në ishte i vështirë realizimi i saj. Domethënë, kush ju pengoi nëse patët pengesa dhe kush ju ndihmoi?
Ishte shumë e thjeshtë ideja. E kemi gjetur shumë thjesht. Ka qenë thjesht në spum të që kam nga Eugene, gjatë kohës së pandemisë rrinim shumë kohë bashkë. Edhe më tha, hajde fillojmë diçka, punojmë diçka dhe i thash, okay, do gjejmë pjesë. Që t'jetë e goditur, t'jetë interesante. Edhe do fillojmë punën. Gjeta pjesën, ja dërgova Eugene-it, na pëlqeu, u morëm diku te 2 vjet. Në fillim ka qenë një ide komplet ndryshe, thjesht e përktheva dhe po mendon të banim veprën origjinale të pavë.
A është edhe përkthimi joti?
Është edhe përkthimi imi edhe përshtatja ime. Dhe pastaj përkthimi u detyrova ta përshtasja sepse gjërat që ndodhin në vepër nuk kishin shumë aktuale këtu te ne. Kishim shumë rehat, ishte duke që ishte e huajna, duhet diçka që e besueshme, më shqiptare. Edhe u detyrova që ta rishkruaja pra nga fillimi, duke mbajtur thjesht sa pika që lidh në ngjarje njëra me tjetrën, në mënyrë që mos mund të kuptimi, mos mund të thejbi. Dhe, përfundoj vej pra para të disa muajsh, ja drugove e gjinë, filloj punë, ja ku jemi sot.
Ngjarja ndodh në New York në 82-shin dhe pasqyron problematikat e të rinjve të asaj kohe. Sot jemi në vitin 2022, a e patë të vështirë të luanin të rinin e 20 viteve më parë?
Po, prandaj u detyrova që ta përshtasja, sepse ngjarjet ishin në 8 ditën plus sot ka gjëra më të reja. Edhe atëherë sigurisht vuanin të rinjt. Një nga vuajtjet që kanë sot të rinjt janë këto kriza dhe panikut, janë këto ankthet, janë këto gjendjet depresive që futen në njërë padashur. Ose akoma më ekstrem, futen thjesht është në mod. Sot është në mod të jesh në depresion, është në mod të jesh në ankth. Nuk është kod, duhet studuar edhe kjo, si nga vjen kjo tendencë për të rënë depresion, për të dukur ku. Është mungesë vëmendje. Gjithë ky strapacim, gjithë kjo kërkesë e madhe për të kërkuar vëmendje me çdo lloj gjë të mundshme, çon vërtet pastaj në një kaos në fund fare, siç pësojnë edhe personazhet tanë, pësojnë një kolaps në fund të shfaqjes.
Ka plot adoleshentë që nuk e gjejnë zgjidhjen te droga apo hashashi. Pse kjo komedi ka kapur vetëm këtë aspekt dhe këtë anë të keqe të rinjve? Që ta parafrazoj titullin dhe ta kthej në pyetje, është kjo rinia e sotme?
Patjetër që është, por nuk është kapur ajo pjesë. Ajo thjesht është pjesë. Duam apo zduam ne, nuk është se ne kemi patur tendencën.
Jo, absolutisht që nuk ka qenë tendenca, por vepra apo shfaqja që ne kemi vendosur i flet asaj rinie që publiku apo që juve keni parë. Nuk në asnjë moment ne nuk e kemi përgjithësuar dhe nuk kemi thënë që është gjithë rinia. Kështu kjo rinia jonë është rinia e Denisit, e Olit, e Jessicës.
Po, vërtet.
Ne si nxënës vazhdimisht jemi në sloganët jo duhani, drogës, alkoolit, ndërkohë që të rinjtë e kësaj shfaqje bëjnë pikërisht këto gjëra. A kritikohen, a goditen të rinjtë në këtë shfaqje apo faji për gjendjen e tyre i hidhet diku tjetër?
Jo, as pak, nuk, ajo nuk është për të gjykuar ose për të paragjykuar. Unë e thash, ajo është thjesht, ja është pjesë e rinisë ajo gjë, që ti jemi realist, jemi të vërtetë. Sado përpiqemi bëjmë sloganë gjëra kështu po.
Një gjë është e sigurt që në mos dikush personalisht do gjej veten atje, të paktën një nga tre personazhet e ka ose në lagje, ose në familje, ose në klasë, kështu që përfaqëson dikë. Jo të gjithë, siç e thash, por
ka njerëz të tillë, ka të rinjtë të tillë të vërtet. Puna është ata e kanë fajin për këtë gjendje që janë.
Jo, absolutisht, se kjo tregohet edhe gjatë veprës, pastaj dramat e tyre nga kanë ardhur, absolutisht nuk janë të vetmit, por janë drejt një rrugë që duhet t'i kuptojnë gabimet e tyre dhe të reflektojnë, sigurisht në ndihmë të prindërve të familjes që personazhet tona nuk i kishin, fatkeqësisht.
Për te, përbushjes të, le të themi, të nevojave të përditshmërisë, a kanë ideale këta tre personazhe?
Patjetër që kanë, po.
Tregohet. Tregohet në çdo moment gjatë veprës. Në të gjitha krizat që kalojnë personazhet të treja në dialogje me njëra tjetrën, zbërthehet avash-avash se ku i kanë pikat e forta, çfarë dëshirash kanë patur dhe ku kanë përfunduar. Janë monologe të tëra, janë dialoge të tëra që tregojnë gjendjen. Ne themi përsëritet 4-5 herë gjatë veprës që nuk dua të jem më kështu, nuk dua të jemi më kështu. Sepse thellë e dinë, kuptojnë.
E vërteta është ajo që vura reun ishin shumë të artikuluar që të tre. Të rinjtë e sotëm nuk janë kaq të artikuluar, nuk din ta shprehin veten e tyre siç dinin ta shprehnin këta të tre. Është diçka reale apo është diçka le të themi skematike kjo?
Jo, është reale, patjetër. Prandaj them që nuk mund t'i përgjigjësh ose këta të tre janë kështu.
Sepse nuk janë, domethënë, pavarësisht problemeve që kanë në jetën e tyre këta të rinj, janë me ëndra, i thotë, dua të bëjmë një aktor i madh filmash, vajza studion për fashion design, Oli po ashtu ka formimin dhe backgroundin e tij, kështu që nuk janë nga hiçi. Sepse bëjnë ato veprime dhe sepse kanë atë fjalorë pasajra, kjo nuk i bën as pak të këqij apo llum. Pa shuaj, domethënë.
I bën të vërtet.
Po, i bën të vërtet.
I bën real të vërtet.
Ta ndërroj pak situatën, kam një pyetje për Ergistin. Është hera e parë që bësh pjesë e një stafi profesionistës, apo jo?
Po.
Si është të bashkëpunosh me Silvion si regjisor edhe me dy aktorët e tjerë?
Me stafin ku un kam punuar së fundmi ka qenë shumë e lehtë për të punuar sepse kemi qenë një staf i cili ishim të gjithë për një. Do të thënë, asnjëri nuk mendonte vetëm për veten e tij ose jepte ide vetëm për personazhin e tij, por secili mundoheshe që të gjente situata rreth ana sa më të bukura, të ndihmonim njëri tjetrin, dhe kemi qenë vërtet një staf i mbledhur me njëri tjetrin, edhe kemi punuar të gjithë për njëri tjetrin.
Me që ke provuar të dyja pozicionet, më mirë para publikut apo pas kuintave si asistent regjisor?
Secila ka përgjegjësinë e saj, por nëse do mendoj vërtet për veten time, më pëlqen më shumë para publikut. Më jep më shumë emocion.
Gënjen.
Kam një pyetje për Silvion. Pse vendosë të ngjisni spektatorin në skenë? Është një gjë që s'para e shohin në shfaqje teatrale. Për ata që nuk e kanë parë shfaqjen, spektatori nuk qëndronte në sallë, por mbesarisht akarike është vendosur atë.
Po, duhet të ishte ashtu, sepse loja që kishim në skenë ishte shumë intime, ishte minimaliste, ishte konkrete, ishte mbledhur. Ne kishim nevojë ta kishim zërin e ulët. Dhe nëse do ishte publiku në karriget e sala, do ishte shumë larkë. Do luanin për ata dhe do ishte shumë distancë. Kishim nevojë që ta fusnim në shpinë tonë publikun. Dhe aty e kishim sigurisht atë shtëpia jonë. Ta ndjen të sanë shumë, ta mërë të sanë shumë.
Dhe me thënë të drejtën, ta kishim skenën pak më të madhe, do kishim mbyllur edhe kuintat edhe kishim edhe publiku. I izoluar komplet, po. Kushte teknike,
sa valorizuar.
Ide darke ka që një ditë, a i e pju gjinin mes të provoj. E di që do bëjmë, sa do mbyllim këto perdet. Si do mbyllim perdet?
Po, s'kishim as pultin që mbyllim perdet, dhe i kemi treshur ato perdet me forcë që me duar.
A, prandaj jam prishur perdet. Gjithsesi kjo u ndje, domethënë tani që po e thonë ju, kjo u ndje që ishim pjesë ne si publik, e sigurisht ishim në dhomën e Denisit aty, domethënë edhe përjetonim në një farë mënyrë ato çka lueshin aty, çfarë shikonim aty. Tani duhet të pyes Denatën, domethënë Jessica si personazh është dikush e fortë. Diku duket që është e paqëndrueshme, është e pasigurt në vetvete. Domethënë cili është roli i saj në këtë treshe dhe si aktore? Është e vështirë të luash një personazh të tillë që ka edhe ulje dhe ngritje?
Mendoj që secili personazh ka vështirësinë e vet për të luajtur, po Jessica është një adoleshente tipike me luhatje humori, sepse të gjithë adoleshentët kanë luhatje humori kur i shikon të qeshur, kur i shikon të qeshur. Dhe me thënë të drejtën, ka qenë e vështirë, po unë kam shijuar shumë procesin e provave dhe nuk është se kam dhënë aq shumë vështirësinë, me thënë të drejtën, sepse janë gjëra shumë të prekshme, janë gjëra shumë të ndjeshme, shumë e kollajt të qeshesh edhe pasaj të thoj një gjë Eugenia apo Silvio apo Ergisi dhe të ndryshosh komplet humorin.
Në një farë mënyrë është si të luash vetveten?
Po. Po.
Përfundimisht protagonisti, cili është? Personazhi kryesor. Jan tre.
Ja na thonë ju.
Unë mendoj që nuk ka protagonist. Nuk është se janë të shumë personazhe në funksion të këtij personazhi, këtu janë gjithmonë, gjithë shfaqjes, gjithë personazhe.
Secili ka linjën e vet.
Kanë është në funksion të njëri tjetrit. Pra pa Olin, nuk do bëhej Denisi me Jessica. E njëjta gjë për të tre. Njëri të mungonte, nuk do bëhej. Prandaj them nuk ka protagonist. Okej, sigurisht pastaj varet kush e ka dramën më të fortë ose kush është viktima me madhe kësa njëjarës që ka ndodhur, po të tre bëhemi viktima.
Po, të tre ishit viktima.
E vërtet është nuk ka personazh që plotson tjetrin, sepse të tre kanë linjën e tyre, kanë atë kurbën e tyre, atë zhvillimin e tyre, nga fillimi deri në fund. Të tre përjetojnë dramat e ndryshme.
Do shtë është shpirtërisht u lidha me Olin, të them të drejt, nuk e di pse, po mu duk më personazh që ndryshon shumë më tepër se të tjerët, gjatë kohës të zhvillimit të shfaqjes të ngjarjes.
E shfaqë dhe më shumë personazhi Olit me ndryshimin. E shpirtimet që ka në aktin e dytë.
Prandaj edhe ndoshta.
Koleksionin lërave elektronike afron shumë Olin me adoleshentit e sot, më po jo, Eugene. Por gjithë ato lojra ndoshta mbi 20 nxjerra i nga çanta nuk tregojnë këto për një jetë vetëmuar para ekranit.
Absolutisht po. Madje Oli është tip që gjatë gjithë kohës në shoqëri e kanë fyer, e kanë shar, e kanë tallur, por gjithsesi nuk është tip që ka rënë viktimë e këtyre lëndimeve apo e këtyre bullizmave. Prap është personazh me karakter të fortë dhe sado ka qenë prapë i shëndrushëm në shoqëri, përderisa është edhe në mezin e tyre. Por kjo nuk e përjashton vetmin, domethënë plus që në akt të dytë them edhe për motrën. Domethënë jo vetëm në akt të dytë, por gjatë gjithë shfaqjes un flas për motrën. Ky më thot mos fol më për motrën, se mbetet duke lexuar revistat e gazetat që flasin për vdekjen e saj dhe këtë andaj dhe them në fund që është e vetmja që kisha në familje. Pra në thelb aty kam bëjtur rolit e lojrat e PlayStation-ave, sepse nga shoqëria ka qenë pak e menjanuar, pavarësisht se me karakterin e fort nuk e ka lejuar, por pas humbjes të motrës e vërtet është po.
Edhe për ka kaluar në qka vetë në qarë. Gjithet pak me pjesën e motrës e Olit, ajo përmendet shka razin në disa momente, por duke qaj që kuptimi i saj shkakton ati një dhimbje të madhe. Cila është historia e saj dhe roli që bëron në këtë pjesë?
Jeton të me një djalë në atë kohë. Edhe prindrit shqetësoheshin se ishte vetëm 19 vjeç, ai djali ishte shumë i madh. Dhe në fund i thot babit të monologu që ku ishte ti kur një kriminal si puna jote e rrihte gjithkohës derisa e vrau, pra imagjinoje ça drama ka kaluar ai me motrën. Prandaj e përmend gjithkohë.
Mban disqet e motrës në çantë.
Mezi pret. Në moment sa i thot Jessica, domethënë që me sa di un ti ke edhe një motor që të ka vdekur, mezi pret t'ia tregoj historinë asaj pavarësisht se shoku e ka paralajmëruar që mos se ti bësh i mërzitshëm kur flet vetëm për atë. Po që është një linjë shumë e fortë e personazhit.
edhe ti shka sa për të thashe them. E le Jessica Olin apo Ana Siltas?
Olis do Olin taku.
As Jessica nuk donte që ta linte Olin, po ajo e thot edhe në vepër që një natë më para ka zënë shumë keq me mamin e vet, edhe është menduar siç mendohemi të gjithë, gjithë natën ka qarë, edhe ka vendosur që më mirë të rri afër mamit edhe të kujdeset për mamin, sepse i thot duhet të rri me mamin dhe të kujdesen pak, edhe për të pasur edhe një jetë, për të filluar një jetë të re, sepse të gjithë marrin ndonjëherë vendime për të filluar një jetë të re, do bëj këtë, do bëj atë. Edhe Jessica në këtë periudhë ishte që po donte që të fillonte një jetë të re. Edhe ndaj edhe e la Olin dhe e la në të kaluarën e tij.
Po dhe nëse e keni vënë re, është një detaj shumë interesant, gjatë shfaqjes që të tre personazhet në fund përfundojnë në shtëpi.
Në shtëpi.
Ajo shkon pranë mamit të saj, Denisi po ashtu merr mamin në telefon, unë shkoj aty në shtëpi. I vetmuar. Apo që secili kthehet në shtëpi.
Kam idenë që duhet të jetë pikrisht kjo përshtatja, sepse në origjinal sikur nuk është kështu apo jo. E përshtatja është që pikrisht ai veshtrim i yt i fundit i Denisit që le shtëpinë, thot mamin telefon po vi, dhe ai veshtrim i fundit është pikrisht kjo që secili veten shtëpinë vet gjend strehën.
Ka nevojë të kthehet.
Domethënë unë mendoj që pas një jave, nëse mund ta imagjinojmë çan do të pas veprës këta të tre prap bashkë do të përfundojnë, është e sigurt. Po me atë që kalojnë, e vetëm ajo që mund të përplasen është familja.
E sigurt që do të përfundojnë bashkë, më kisha një pyetje për Olin. Oli largohet nga shtëpia nga një baba abuzues dhe vjen përsëri tek Denisi, i cili përsëri është abuzues paktën verbal me Olin. Do të thonë, ka shoqëri midis këtyre të dyve, e pranon Oli shoqërinë këtë abuzimin kaq thjesht, e do abuzimin?
Jo, sigurisht se do abuzimin. Sigurisht nuk e do. Prandaj e preka edhe pak më përpara që në thelb është karakter i fortë, pavarësisht se me këto rrethana është përballur. Po dhe në fund ja thot Denisi që un jam shoku jot, po ti se di ai ndonjëherë për mua. Dhe mendoj se pas këtij mesazhi që i jep, sepse Oli pëson një ndryshim edhe aty e stopon. Un nuk mendoj që Denisi me Olin do vazhdojnë pasaj të kenë prapë po të njëjtën marrëdhënie.
Do të thotë marrëdhënia e tyre është e dyanshme apo është Oli për Denisin dhe jo anasjellës?
Në fakt është e dyanshme, nuk është ashi keq as Denisi, bile edhe e tregojnë që janë zën keq të dy para dy ditësh. Kështu që nuk është era e parë që kësë Oli nuk e pranon bullizmin. Kishin dy ditë pa
Denisi është shumë personazh i vetmuar, shumë i vetmuar. Është i vetmuar jo se s'ka njerëz, se do vet. Është pikërisht ai tipi që zhytet në atë errësirë se i pëlqen ajo errësira ku është. Oli është vetmi që i bën shoqëri dhe që e bën
që e pranon për atë që është.
Se ai ka familje shumë të mirë thotë. Po sri me familjen. Do hapsirën e vet. Ai të dashur e cila zihet gjithkohës me atë. Domethënë nuk do gjërat që ka vet. Nuk është i bindur me veten. Dhe vetëm Oli është ai që i vjen pas mendjes se e mbush deri diku ose gjen ku ti shkarkoj ato gjërat e veta. Dhe un sigurisht që bëj gjëra për Oli. Denisi bëj.
Në thelb janë shok të mirë.
Janë shok të mirë. Ai po mund sa i tregon ka vjedhur parat, po mundohet si ta kthej, po prap duke përfituar në një lloj mënyre. Pra është një lloj çorbe e madhe në kokën e Denisit. Ky është Denisi që i shtrin linjat pafund, edhe bëhet lëmsh, thjesht ngatrohet, sepse është i paaft ti sistemoj gjërat ose ti japi drejtim, edhe përfundon kaos në fund. Ky këta janë personazhe. Atëto që janë shok janë. Kjo është një ajo, po.
Shumë njerëz japin shfaqjes vlerësimin 10 për stepe nga skenat e forta dhe sidomos nga fjalori pisët. Në njërën nga shfaqjet, dy zonja u ngritën dhe ikën në mënyrë demonstrative. Pendoheni apo ndjeni të gjykuar që keni zgjedhur mos që shfaqja juaj mund të cilësohet si banale ose e papërshtatshme?
Them vetëm që dua ta tregoj këtë. Që në fillimet e provave, i kam thënë Silvio se dikush do jetë arritja jo. Dua i thash që të na ngrihen njerëz të na ikin nga shfaqja. E kam parashikuar këtë gjë, sepse dihet që nuk është shfaqja për çdo kapacitet, për mendimin tim. Pa dashur të parashikoj njëri. Po është edhe çështje kultivimi.
Ndoshta duhet të ishte plus 17 minus 40.
Ti bashkëtim.
Do të kthejmë lekët e biletës ti pritet.
Mendoni se ja arritët qëllimin të përcjellit mesazhin që dëshironit?
Po, mendoj që po.
Po, absolutisht.
Po, pritshmërit, cilat ishin nga publiku i Korçës për Silvion, kësa herë edhe si regjisor?
Të them të drejten, do të regojë mi sinqert, kam qënë shumë i pasigur. Dhe ka qënë Nergisi, Donato dhe Eugeni që më thoshin gjithë kohë si jemi mirë. Unë nuk e shfaqa veten, sigurisht, këta e shikonin, unë i mbaja me veten tim. Po kisha pasiguri, sepse nuk e dija si do pritej. Edhe të them drejtë, nuk e mendoja që do shkonte edhe kaq shumë lart, domethënë, edhe që do bënte zë. Mendoja thjesht do jetë një punë shumë e mire, ime do bindesha me veten, por nuk e prisja, sigurisht e prisja, patjetër se isha lodhur, por që prap thosha, edhe s'mund ta marrin, edhe s'mund ta pëlqejnë, se ka njerëz që s'do ta kuptojnë, ose nuk e shohin kështu realitetin. Po jo, erdhi e gjitha. Edhe e kisha edhe këtallin e fjalorit në Korçë, madje i thash dhe Zamirës drejtoreshës, i thash që shfaqja ka, do bëjmë plus 17 i thash, ose ka fjalë pista ka kështu. Mos vin me kalamaj, dhe se kështë në kjo rinja jonë, vin me fëmije 10 vjeç. Unë nuk mendoj që ajo është problem. Teatri është i vërtet, teatri është skenë, duhet në përgjera si që ndodhin të vërtet.
Edhe fjalet banale, do me thënë neve na pësin edhe na i përmendim për shkak se nuk i shikon në çdo shfaqe, po përmendimin tim nuk, ne nuk kemi kaluar në vulgaritet. Mendoj se i kemi mbajtur në mas. Po edhe... Qështë ai njeri që nuk e thot një fjalë të pistë?
Pikërisht këtu dohet të dilja, domethënë ideja mos fshihemi propagandistit.
Po pra.
Domethënë këto fjalë apo jo.
Detyra e artistit, për mendimin tim, është ta thotë së vërtetën sheshit.
Kisha një pyetje për Denadën dhe për Eugjinin, sepse siç u përmend dhe në krye nga vajzat, është e reparë që vini në skenën e Korçës, është kështu apo jo?
Pa. Un kam luajtur edhe më përpara, që kur kam qenë amator i vogël, jam ngjitur edhe kam bërë një shfaqje humori dhjetorin e kaluar, por që me një vepër teatri
me rol të plot. Pyetja ime ishte kjo: nëse ngjitesh njëherë në skenë kudo që të jetë, s'ka rëndësi pastaj çdo lloj skene tjetër apo ka specifikat e saj skena e Korçës, skena e Tiranës, e Vlorës e me radhë?
Për mua është kjo skena më e veçantë sepse këtu kam dalë për herë të parë. Edhe kisha kur kam filluar shkollën para 6 vitesh, domethënë deri tani kam kaluar 6 vite që unë pres këtë shfaqje. Këtë ose ndonjë tjetër që nëse ka, po që do me thënë...
Këtë njitje në skenë në Korçë.
Po, për mua kam më shumë vlerë këtu edhe se sa teatri kombëtar, personalisht. Pavarësisht publiku që mund tjetë mi shumë, apo mi kultivuar, apo shumë, po unë thjesht plëcova një ego t'ime në si mund t'a shuaj.
Nërsa për mua ka qënë shumë me papritur, me thënë të drejtën nuk e prisa, nuk e kisha menduar, në planet e mija nuk e kisha menduar që do në gjitha ndo njerë skenën e teatrit Korçës. Okej, mund të vinte, por shumë më vonë, edhe është shumë emocion i bukur. Unë kam provuar dhe të ngjitem tek skena e teatrit kombëtar, po me vërtet që skena e teatrit Korçës të jep një ndjesi shumë shumë të mirë, shumë të ngrohtë, ose pastaj ka qenë edhe energjia e grupit që ka ndikuar, po që unë e kam shijuar me vërtet shumë.
Po të festuar të ditëlindjes në skenë, si të duk kjo eksperiencë?
Ka qenë ditëlindja më e bukur që kam festuar. Sinqerisht, jam, domethënë nuk e prisja që të na uronin të gjithë aty. Po që ishte shumë djesi e bukur, do ta mbaj mend gjatë.
E hapi radhës për të katërt, cili do të jetë?
Shfaqja do jepet në dhjetor në Tiranë, që është në kuadër të festivalit, është fondi i teatrit përsëri. Dhe pastaj patjetër që edhe do kthehet prapë në Korçë, edhe në Tiranë duam që të vazhdojmë ta japim
projekte të tjera, bashkëpunim tjetër.
E je shef.
Unë mund jam ngacmimin prapo për kështu se nuk e di, s'mund.
Sepse vërtet as punto nga sa dëgjova nga Silvia, e ke dhënë ti Eugjin apo jo?
Po, po duke qenë se kemi shumë vite, domethënë që jemi shokë të mirë, kalojmë kohë bashkë, pse mos jemi shokë edhe në skenë, pse mos e bëjmë një bashkë.
Ergis,
si e tha Silvia, shfaqja do jepet përsëri në dhjetor. Unë do dëshiroja shumë normalisht të vazhdoja të punoja me Silvion, me Eugjinin dhe me Denadon, sepse vërtet kaluam një kohë shumë të bukur gjatë provave. Sa projekte tjera të radhës nuk e di.
Ergisi ka qenë ndim shumë e madhe për këtë projekt. Qen, isha me fat që Verda Brodin shumë, edhe që njoha Ergisin, se na duhet shumë të kështë
faqe. Po, Ergisi me vërtet nga ka ndimuar shumë, edhe tani gjatë këtyre ditve që po jepnim shfaqe, vinte aty të dhoma jon, edhe thoshte e ke këtë, e ke këtë.
Unë nuk kam të njëjtën merdhënie që kanë këta me Ergisin, jemi në qikë me se ka dashur të më bëjtë atë tentate për të më marrë roli.
Edhe sot ime nuk shihemi me
Ergisin. Jo, vërtet ka që ndime madhe, do me thënë, me njeri të përgjegjshëm. Jo, vërtet nga ka ndimuar shumë, ka qenë krah, edhe kur ishim ne të mërzitur se procesi proveve normale, shkon edhe keq, ka dhe streset e veta. Nga ka qëndruar vërtet afer, do me thënë, nga ka që ndime atje ku është dashur. Ergis, faleminderit.
Faleminderit.
Këtu përfundon dhe ky episod i dytë i këtij sezoni të ri.
Fillimisht falenderojm profesorin që bë pjesë përsëri e këtij episodi.
Dhe një falënderim shumë i madh special për Silvion, Denadën, Eugjinin dhe Ergisin.
Së pari që patën guximin dhe kurajën ta sillni në Korçë këtë shfaqje kaq të fortë dhe kaq ndryshe nga klishet e zakonshme.
Së dyti, që na nderuan me prezencën e tyre në studio dhe planuan të intervistoheshin prej nesh.
Podcastin tonë mund të ndishtë në Spotify, Google Podcast dhe në gjitha platformat e tjera dedikuara për podcasting.
Mosaroni të ndishtë në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, si dhe në kanalin tonë të YouTube-it me emrin Podcasti Venice.
Deri në episodin tjetër,
adios!
Miru pafshim!